Lingani litshona njani izuluka ndaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa ukansila wesilobela engwebandla le MDC. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ye okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Esigabeni umumo kawuma kudla kulaZulu. Abantu bayafa indlala. Abantu bayafa indlala kulakudla. Ukudla kukho ebantwini yikho uludubo kakhulu ebantwini. Lezifuyo ziyafa kulamanzi, izibhorane, amadama agqibelekile. Izifuyo zazo zithwele nzima, ziyafa. So angathi mina kulanto e-right esigabeni.
Ye kodwa ezinye izigaba izulu likelana. Khona ngapha lizange like line yini selokho saqalisa isikhathi sezulu?
Selikelana kabili kuphela but azange line ngokuningi balo. Amanzi akhona azange angene emadama, amadama agqibelekile. Lama ungamachiki kwangikhona ukukhona uzange ugcwala amanzi.
Okokuthi nxa ukhangela ubona ngani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo ungabe uzaba unzima kwedlula lo esikuona
kakhulu okumangalisayo kungala kunje.
Akula nhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezifikayo khona ngapha?
Okwakhathesi kakula ngaphandle kwalaba be-social welfare abaphathisa abantu.
Ezikolo ke abantwana bebehamba kahle izingakavalwa, okokuthi nxa sezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo?
Ezikolo abantwana bebehamba but kuloku khonona ukukhalakhala kwabantu lapha, i-school fees sezibadilela abantu ngapha bekhala la ngendlala, so imali kayikho ebantwini. But ukuhamba kathesi kuthemu le edlileyo bebehamba but I'm not sure ukuthi abantwana abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zakhona zikhwele okunye okumangalisayo.
Manje kunhlanyelo lapho iyatholakala yini?
Inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala kodwa la itholakala layo mdijana mdijana ibuye ngobuningi bayo ama-houses awakwananga.
Kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla liphi?
Bafisa ukuba udlulula but mina ngiyaphisana labo bakwenzi lokho.
Manje njengoba usithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile, abantu balima ngani?
Abantu kulohlelo lwa-introduce kuthiwa ngugajopo bayagibha amagodi. Ugatsha ugatshopho balima ngezandla.
Ngokubona kwakho ubona ngani ikhisimusi njengoba isifikile abantu bazayidlala njani?
Akula ntshi isinkwa Gande lapha vela kula nto ekhona kula asikhangelanga vele ikhisimusi ukuthi izakuba ikhisimusi thini ngoba abantu abalalutho vele kuzima.
Hayi kwezwakala, ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho?
Hayi ngiyalivalelisa abalaleli ewadi 33 esilobela yimi umnikwa uJabulani ukhansila.
Hayi sibongile ba. Lo ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa ukansila weward yesilobela engwebandla le MDC ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande lelalo.